Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
Og det er min fornøjelse endnu en gang at kunne byde dig velkommen ind til programmet her på Radio 4, hvor vi præsenterer og udvikler danske fritidspodcasts. I aften har jeg to på menuen klar til dig, og vi starter, hvor vi rundede af i går, nemlig med podcasten Forsvarets Ønskeliste, som har værten Ulrik Detlef Jørgensen og gæsten Niels Søndergaard med i aftenens episode. Og du får lige det klip af, hvordan de nørder og er lidt for vilde i deres hypotetiske snakke.
Og for eksempel vores Ivar Huitfeldt-frigatter, de har en meget, meget, meget fin radar, der hedder Smart L, som netop kan lede de her missiler og koordinere en stor mængde missiler samtidig. Så i teorien kan et af vores skib skyde mod 190 mål på én gang, hvis den har nok missiler, eller adgangs nok missiler.
Ja, det er altså lige om lidt, at vi sådan fokuserer os ind på missiler og hærens status inde for Forsvarets Ønskeliste, en podcast, som altså har sin debut her i programmet de sidste to dage. I time to, der skal du høre fra samtale-podcasten Alt om Intet, og den har de to værter, Jonas Madsen og John Frost, og det er altså en podcast, du roligt kan tillade dig at vente på for aftenens afsnit. Der runder de nemlig både emnet Janteloven, og så har de en helt særlig gæst med i form af René Chokodahl Andersen. Det er en ret så spændende episode, som du får i aftenens time to. Men vi starter altså lige med at snakke lidt omkring, hvordan det lige så til inde i det danske forsvar. Og det gør vi altså med Forsvarets Ønskeliste, en podcast, som jeg kunne præsentere for dig for første gang i går aftes. Her var det nemlig første del af aftenens afsnit, som du kunne få. Og i det her lange afsnit, der tager værten Ulrik Detlef Jørgensen og gæsten Niels Søndergaard et solidt kig på, hvad der egentlig foregår inden for det danske forsvar, hæren, søværnet og flyvåbnet. Og det er en samtale med masser af bund og informationer, som de to mænd i deres bedste alder byder på. De er to gode kammerater, som hver har deres erfaring inden for det danske forsvar. De tager i aftens afsnit blandt andet en snak omkring alle de mangler, som NATO har påpeget i en rapport fra 2020. Og den peger blandt andet på nogle mangler i flyvevåbnet. Så det er der, vi starter aftens episode.
Så skal vi lidt omkring flyvevåbnet. Vi har jo købt de her famøse F-35 fly, og hvilket vi er svært tilfreds med, og jeg tror også NATO er meget tilfreds med, at vi har købt F-35 fly, i stedet for bare at købe en ny version af F-16 eller en F-15 fly. Men der er et lille problem her, og der står her noget med omkring, at vi oplever noget nedsmeltning af flyvåbnet allerede starter fra i år af. Kan du prøve at forklare lidt om det?
Ja, det er igen NATO, der kommer med en lidt sønderlemmende kritik der, at Danmark har jo en række allerede 30 styks operative, og som I nok har set i nyhederne, er nogle af dem blevet levetidsforlænget for ganske nylig. Men det er det, man kalder en stopgap solution, og den opstår til dels, fordi vi har haft de her fly meget længe, og flyene er egentlig kun lavet til at kunne tåle x antal timer i luften, og så begynder de at få slidskader næsten ligegyldigt, hvad man gør. Man kan gøre meget for at forhindre det eller forsinke den proces, men den sker jo på et eller andet tidspunkt. Så det betyder, at vi har et faldende tal, der vil være i stand til at operere. Og i forlængelse deraf betyder det både, at vi vil have svære ved at leve op til vores kampopgaver, og vi vil have svære ved at træne vores piloter, fordi de skal jo bruge noget tid til at øve sig i at gøre de her ting live. Og mens det sker, så skal vi jo også indfase den nye F-35, som kræver et helt nyt sæt træning for piloterne. Altså selvfølgelig mange af NATO-doktrinerne kan piloterne overføre, men flyverne er markant anderledes på godt og ondt, og det gør netop, at det kræver en del ekstra træning for piloten. Og NATO vurderer derfor, at i de næste to år vil vi have meget svært ved at opretholde det evneniveau, der er forventet af os, og den styrke, der er forventet af os undervejs, og det ser jo ikke helt godt ud som på den måde.
Ja, vi vil simpelthen opleve, at NATO faktisk ikke vil kunne bruge det danske luftvåben i nogle missioner fra slutningen af i år af, og så det minimum de næste to år frem. Og så hvis alt bare kører på skinner just in time, som vi har kørt med indtil videre i hvert fald, så burde vi være klar i noget, der minder om 2025 måske. men også kun måske. Der skal ikke gå så meget galt i de her forsyningskæder, har vi set før jo. Så bliver tingene forsinket med halve og hele år jo. Det tager jo efterhånden flere år bare at købe en ny bil. Så noget, der er så kompliceret som et F-35-fly, det kan jo, der skal jo ikke mange ting til, før det bliver yderligere forsinket. Og så har NATO snakket meget omkring, at vi skal købe de her lufttankningsfly. Der er mange politikere, der snakker om, at vi skal have nogle overvågningsfly, nogle P-8 Poseidon-fly for eksempel, og der har også været snakket lidt om nogle droner, man skulle bruge. Hvorfor er det, at politikerne godt vil have de her droner og Poseidon-fly, men de ikke rigtig vil bruge penge på tankfly? Og er der en smart solution til, hvordan vi måske kan opnå lidt af det hele?
Ja, altså det er nemlig det, som vi snakker om med smart defense, så havde NATO jo i den ånd fundet på, at i stedet for at bede Danmark om at købe en masse kæmpe store og kæmpe dyre fly, så kunne vi for eksempel nøjes med at købe to af det, de kalder langtrækkende signalopklaringsfly. Og hvad der lige præcis dækker et signalopklaringsfly, det bliver noget af en teknisk debat, jeg faktisk ikke engang er særlig god til at svare på. Men det indebærer jo et fly, der både er i stand til at lytte i det, man kalder det elektromagnetiske spektrum, altså lytte på radiosignaler, radarsignaler, mikrobølger og alt muligt mærkeligt, og dermed danne et billede af, hvor fjenden arbejder henne ved at se, hvor hans radar står, hvor han sender radiosignaler fra, og muligvis endda, hvor han prøver at kommunikere til hinanden med mikrobølger, som man åbenbart også er begyndt at gøre. Og alt det vil jo være enormt værdifuldt for NATO, især fordi, at Danmark har arktiske besiddelser, så det vil sige, at vi kunne flyve rundt op i Arktis og hjælpe med at finde ud af, hvad russerne foretager sig i det arktiske område, især deres flåde og deres flyvevåben. Men Som de så siger i rapporten, har Danmark ingen konkrete planer om at skaffe sådan et fly. Og der kommer også hurtigt en debat om, hvad slags fly er det lige, vi snakker om. Fordi at mange forskellige flystel vil kunne løse den her opgave, og mange forskellige eksisterende, quote-unquote, kommercielle løsninger findes jo også allerede. Og hvilken lige præcis model, man så har lyst til at involvere, er det altså. Så det næste, der er, det er jo, at som du nævnte, der er egentlig behov for flere slags fly. NATO ser særligt, at vi indkøber det, der hedder et lufttankfly. Altså et fly, der er i stand til at stikke en slange ud bag sig selv, og dermed tanke et andet fly, der kommer flyvende op bagfra. Og det vil være enormt godt, især for Danmarks evne, fordi vi netop har de her enorme grænser, vi har. Vores grænser strækker sig jo fra Bornholm helt op til nordlige ende af Grønland. Og det gør, at vi egentlig optimalt set skulle kunne flyve patruljer i hele det her område og sikre, at russerne ikke trænger ind nogen steder der. Og det ville være nemmest at gøre, hvis man havde sådan et tankfly, fordi at en F-16, som den er lige nu, kommer altså kun halvvejen til Grønland, før den skal vende om, hvis den flyver meget pænt.
Ja, det vil vi jo ikke gå særlig godt, hvis det er, at man nu taber et F-16-fly, andet end det, man mistede over Rømø, på grund af noget fejl på noget landingsstil. Men det var lidt mere problematisk, hvis den drætter ned op i et eller andet sted i landet.
Ja, det, så vil den ikke bidrage til opgaveløsningen heller særlig godt. Men ja, det vil netop kunne gøre det. Det næste, Danmark jo lidt har brug for, det er jo, at vi har også brug for evnen til at flytte vores tropper og materiel i luften. Især nu her, hvor vi er blevet bedt om at skulle kunne støtte NATO's flanke hurtigt, gerne inden for ganske få dage. Og derfor har Danmark et eller andet sted brug for et større transportfly også, og som sagt brug for et fly, der kan lave signalopklaring og lignende. Og det skaber jo et øget ønske om at lave et såkaldt multi-role fly, altså et fly, der kan skifte mellem opgaverne. Men det er også det bliver jo meget hurtigt et meget kompliceret indkøb, fordi så skal du både købe et flystel, og du skal købe nogle pakker, du kan putte ind i det her fly, altså for eksempel en passagersflypakke-en fragtflypakke-en tankflypakke. Der findes nogle fly, der kan det her, men de er lidt ret dyre i drift, og det vil nok ikke kunne betale sig for Danmark at drive sådan nogle selv, og derfor skulle det nok være en slags samkøb. Og det er jo lidt spændende med, at vi har... At vi er kommet af med forsvarsforbeholdet, så ville det jo være nemmere at lave sådan et samkøb igennem et EU-regi for eksempel.
Uha, ja. Så nu trækker fronterne op, kan jeg godt mærke, og de nationalromantiske, de er klar til at sige, det er noget, vi selv bestemmer, og der er ikke nogen, der skal blande os i vores våbenkøb, indkøb. Men vil Danmark reelt set, vil vi ikke skulle gå meget på kompromis, hvis det var, vi selv skulle ligge og købe alle de her rasende dyre ting ind selv?
Jo, i den forstand både, at fordi vi har jo kun de penge, vi har i Danmark, så vil det være ekstremt dyrt for os at udvikle vores egne systemer, og det vil jo også være ekstremt tidsomkostende. Så vi er jo bundet til at købe noget, der allerede findes. Og i den forstand bliver vi så ret hurtigt bundet til enten at købe noget, amerikanerne har lavet til deres egne ønsker, eller noget Tyskland, Frankrig og England og Italien har lavet sammen eller hver for sig til deres egne ønsker. Så derfor så bliver vi alligevel ret hurtigt fristet ind i nogle EU-indkøb, netop fordi at der er nogle EU-lande, der allerede har lavet de her systemer. Og det er jo også det, der i stigende grad kommer til at ske nu i takt med, at alle NATO-landene skal have større og stærkere militær for at imødegå truslen fra øst og muligvis også fra syd. Og det vil netop være, at de skal alligevel lave en masse store forsvarsindkøb, og der vil derfor være en fristelse for Danmark til at lave fælles indkøbsaftaler til mange af de her systemer. Og jeg vil så tilføje, at det er meget vigtigt at bemærke, at der er ikke nogen, der tvinger Danmark til det som sådan. Det er bare den billige løsning og den nemme løsning, frem for at køre det hele selv. Og netop noget af det, NATO har kritiseret os for, det er, at når vi kører det hele selv, så har vi været ret ineffektive. Netop at vi kan lave en aftale fra 2018 frem til 2023, hvor halvdelen af de vigtige punkter i aftalen ikke har nogen konkrete planer bag sig. Der er egentlig bare en hensigtserklæring om at anskaffe våben på et eller andet tidspunkt.
Ja. Ja, og så kommer det simpelthen ud i, at flåden har jo også fået en græsk kritik, blandt andet, at det vores fregatter ikke har haft de famøse missiler. Og nu har vi været der frem og tilbage omkring de her SM-2 og SM-6 missiler. Er det egentlig for dårligt, at vi kun har købt SM-2-missilerne kontra SM-6-missilerne?
Okay, ja. Ja, vi skal nok starte med sådan, hvorfor SM6 overhovedet er relevante. Det tror jeg ikke, vi fik forklaret godt nok. Men,
Nej, vi skal lige have forskellen selvfølgelig, der har jo sket lidt der i mellemtiden.
Ja, hvor vi kan starte med at forklare, hvorfor SM6 findes. Det findes på grund af noget, der hedder ballistiske missiler. Og vi snakker lidt om, at Kina var i teorien i stand til at ramme et amerikansk skib på meget stor afstand. Men den slags missil og måden, den gør det på, den er ved, at groft sagt fungerer den som en rumraket. Du skyder op i rummet, og så falder den ned med enorm stor fart ned mod dit mål, som kan være, hvor det egentlig afstanden, det kan være væk, det er bare, hvor stor du har lavet raketten i virkeligheden. Ja. Og også hvor meget sprængstof, der kan være ombord. Og det har nogle fordele og ulemper. Det har den fordel, at de er voldsomt svære at skyde ned, for de kommer med mange gange lydens hastighed ned igennem atmosfæren.
Ja, jeg tror, man plejer at sige, i stedet mellem 15.000 og 20.000 km i timen, når de kommer flyvende igennem atmosfæren.
Ja, det lyder meget, ja. Og så det du rammer der, det er jo, at du skal prøve at ramme en kugle med en kugle, bare endnu hurtigere.
Ja, og så i sådan i 3D.
Ja, nemlig præcis. Det er voldsomt svær øvelse i sig selv, og det giver dem en kæmpe fordel, at de er voldsomt svære at skyde ned. Ulempen derimod er, at det tager noget tid for raketten at komme op og komme ned igen. Og det gør jo, at målet skal helst ikke flytte sig for meget i forhold til, hvor du sigter. For ellers så kommer raketten simpelthen ned det forkerte sted. Og selv hvis du udstyrer raketten med en radar eller en GPS eller et eller andet, der skal gøre den i stand til at finde målet, selvom den ikke lander det helt rigtige sted, så fordi den kommer med den her voldsomt store fart, så har den ret lidt tid til at manøvrere mod sit mål. Og det laver nærmest sådan en kegle, den skal prøve at ramme indenfor. Men i hvert fald, det er det, man kalder et ballistisk missil, og mange har nok hørt om det, der hedder krydsermissiler i stedet for, som groft sagt er en drone, man har spændt et ton sprængstof fast på foran af, og så flyver den afsted hen mod sit mål. Og de findes i varierende grad af kompleksitet, helt ned til et missil, der egentlig bare flyver afsted, som en dummerian, direkte hen mod et land, og så klasker den ind i, hvad den peger på, til nogle meget avancerede systemer, som for eksempel Tomahawk-missiler, der kan flyve en forudplanlagt vej igennem og undvige terræn og alle mulige mærkelige ting for at ramme et mål uset af radaren næsten helt til sidste øjeblik.
Ja.
Men det som, og der er så der, hvor SM2 og SM6 netop udmærker sig på hver sin måde, og det er SM2 er det, man kalder et luftværnsmissil, og den udmærker sig netop ved, at noget, der kommer flyvende som en drone eller et kampfly for den sags skyld, eller bare et godt gammeldags missil, det kan den ramme, hvis den er guidet af en radar fra sådan et skib. Og for eksempel vores Iver Huitfeldt-fregatter, de har en meget, meget, meget fin radar, der hedder Smart L, som netop kan lede de her missiler og koordinere en stor mængde missiler samtidig. Så I teorien kan et af vores skib skyde mod 190 mål på en gang, hvis den har nok missiler, eller adgangs nok missiler.
Det kræver, man køber dem i første omgang.
Ja, præcis. Og man er en del af en kampgruppe, der kan hjælpe med at skyde alle de her missiler afsted i god nok tid. Og det gør jo netop, at den er sådan et angreb, som vi så det russiske skib Moskva blev udsat for, burde den kunne forsvare sig mod, på samme måde som Moskva burde kunne forsvare sig.
Ja.
Der er sådan en masse ting, der virker for danske skibe, som ikke fandtes på Moskva, for eksempel at radarsystemerne er lavet, så de kan alarmere radaroperatøren om, at der sker en ændring, han nok skal forholde sig til, hvor at skibet Moskva sandsynligvis bare har haft en radar, hvor det var op til operatøren at opdage, at der var kommet to nye prikker frem på radarskærmen, og hvis han ikke kunne opdage det inden for 30 sekunder, så var det bare ærgerligt.
Så er det fejl 40, kan vi snakke om.
Ja, præcis. Så det er SM2, og det er jo rigtig godt, at vi har testaffyret SM2 fra Ivar Huitfeldt-klassen nu, og vi ved, at det virker. Der, hvor vi så mangler lidt, og det, som NATO har drømt om i lang tid, det var, at vi begyndte at putte det missil, der hedder SM6 i. Og det er et helt nyt missil fra 2013, at det begynder at blive operativt. Og det har jo den kvalitet, at det kan skydes markant højere op i luften, og dermed kan det på ret store afstande være i stand til at skyde et indkommende mål ned, navnlig et ballistisk missil. Og amerikanerne har testet de her SM6-missiler og haft succes med at skyde ballistiske missiler ned, så derfor så ved vi, at det vil nok være et meget fornuftigt køb. Og netop at have sådan en, det vil være sådan noget, der kunne hjælpe med at beskytte enten København eller Esbjerg mod langtrækkende missiler, eller det kunne hjælpe vores styrker i Riga, eller hvor de nu ellers går i landet på NATO's østlige flank med at undgå at blive bombet på den måde.
Vil sådan en SM6-missil, vil den egentlig kunne skyde sådan et Iskander-missil ned, som man har set russerne benytte sig af i konflikten i Ukraine?
I teorien. Det der Iskander er et meget, meget moderne, fancy system i den forstand, at det er et ballistisk våben, men så længe det ikke skyder på en maksimal rækkevidde, så kan operatøren gøre det, at han kan få den til at lave nogle mærkelige manøvrer undervejs, der gør dens bane uforudsigelig og gør det svært at forudse, hvor den egentlig vil lande. Og det vil gøre det sværere for den at skyde et Iskander-missil ned, men langt fra umuligt.
Ja, altså, ja, og man kan sige, at hvis man kan håndtere 190 mål, så kan man nok også håndtere 190 missiler, der ligger i et eller andet given luftrum, så man kan få ligesom flere skud i bøssen til at skyde det her. Man må formode atommissil ned, så skyder man sgu ikke sådan en missil af mod København, for eksempel, hvis det var det, man brugte som slags en terrorvåben.
Ja, heldigvis så indtil videre har vi ikke rigtig set sådan noget som Iskander blive brugt som et terrorvåben, netop fordi det er et meget dyrebart våben, og det er et meget præcist våben. Så det er jo voldsomt meget bedre givet ud til at ramme specifikke militære mål, frem for at ramme tilfældige civile.
Ja, godt.
Du lytter til Radio 4.
Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Forsvarets ønskeliste med deres del 2 af det her afsnit, som vi er gang i. I går kunne du nemlig høre den første del her i programmet. Men det er altså anden del, som Ulrik Detlef Jørgensen han byder på her sammen med gæsten Niels Søndergaard. De gør en status på forsvaret ud fra deres synspunkt. Og det er det, vi vender tilbage til lige her.
En af de kritikpunkter, som der måske også har været fra NATO af mod Danmark, det er jo, at vi skal nemmere kunne observere, hvad der sker under havoverfladen i form af ubåde, russiske ubåde. Partiet Konservative har været meget fortaler for, at vi skal have ubåde igen. Vi nedlagde de danske ubåde i 2003, så vidt jeg husker. Var det ikke det omkring? Jo, lige efter deres sidste mission til Irak. Og du kan faktisk se en af ubåden nede på Sydlangland, på det museum, der er dernede, hvis du går ned og kigger på det. Men det, som så meget, det er bare, at hvis man skal opbygge en ubådskapacitet igen i det danske forsvar, så siger de kloge folk, at der går minimum 10 år, før vi er oppe på det niveau, der vi havde sidste gang, vi havde ubåd. Så spørgsmålet er, om det ikke bare vil være, er man ikke løbet fra tiden også? Altså, vi er et lille land, og ubådskapacitet, det er måske ikke noget, der er så relevant mere for vores vedkommende, fordi vi ikke længere er et frontrunnerland. Du kan prøve måske at kommunikere det også med Sverige og Finland, der kom med i NATO for eksempel.
Jamen, vi kan prøve. Nu, jeg skal jo igen sige, at begrænsningen er, at jeg har ikke min baggrund i flåden, så alt, hvad jeg ved her, det er ting, jeg har læst om og forhørt mig om. Men når det så er sagt, er NATO også selv lidt vage om, hvad de mener med anti-ubådskapacitet. Så det er også noget, eller anti-submarine warfare, som de kalder det. Og det gør det netop lidt op til et politisk debat pludselig, hvordan vi egentlig skal løse det her. Og jeg får lige at sige, hvorfor at indkøbe ubåd vil tage lang tid. Det vil jo være, for det første skal du lave et udbud, så skal du vælge den klasse af ubåd, du vil have. Så skal du muligvis endda lave en eller anden form for testforløb, måske ved en anden flåde, for at finde ud af, hvilken ubåd du egentlig godt kan lide. Og så når du har lavet alt det og lavet en masse rapporter, så skal du alligevel til at tilbage i Folketinget og stemme om, hvilken ubåd vi så køber, og hvor mange ubåd vi egentlig ender med at købe. Så skal du have bygget værfter til de her ubåde hjemme i Danmark, eller du skal have en aftale med et andet land om, at du kan have værft ved dem. Og så skal du bagefter, så skal du igen over til en anden flåde og have uddannet dine officerer, og forhåbentlig også nogle befalingsmænd i at være ubådsfolk, og måske endda nogle matroser. Og så skal du så have bemandet din første ubåd, og så skal de ud og uddannes af en fremmed magt i lang tid, før de sådan kan sige, at nu ved de godt selv, hvordan man fører ubådskrig, og skrive deres egen doktrin for, hvordan danske ubåde skal operere. Og der begynder vi at nærme os punktet, hvor de kan sige, at nu er de klar til krig. Og der kunne man, hvis man begynder sådan en gang op, så kan man hurtigt ende på sådan en 8-10 år, før den egentlig er en brugbar løsning. Og selv der vil der jo sikkert være nogle caveats, og hvis vi kender forsvarets indkøbshistorik, vil der for eksempel også her være mangel på visse våbentyper, fordi man lige har valgt at spare et sted. Så det vil være en mulighed, men det vil være en meget langsigtet mulighed. Og det næste problem, det er, at som du selv hinter lidt, at det vil nu ikke nødvendigvis hjælpe mega meget, fordi at for det første, så de ubåde, det er sandsynligt, at Danmark kan møde, de kan komme fra to steder. De kan enten komme ud af Sankt Petersborg-området og prøve at snige sig igennem Østersøen og prøve på en eller anden måde at komme op til Storebælt eller Øresund og prøve at snige sig igennem på meget, meget lidt vand for en ubåd og endelig bryde ud i Kattegat og videre til Nordsøen. Og de kunne selvfølgelig være farlige for både vores flåder og for vores handelsskibe hele vejen, men der vil de allerede skulle forbi den finske flåde, den svenske flåde, den polske flåde, den tyske flåde, og hvad end de baltiske lande også har af kapacitet, og der skal jeg indrømme, at jeg ikke lige ved så meget, hvad de har af søkapacitet. Men det skal du alle sammen klare dig forbi, og du skal muligvis også klare dig forbi en række amerikanske patruljefly, der vil flyve ud af Norge, og være i stand til at overvåge Østersøen også, ved simpelthen at smide små bøjer ud, der har et lytterapparat i et sonar lytterapparat, der kunne erkende en ubåd.
Ja, og hvad er det for nogle fly specifikt?
Ja, det er en type, der hedder P3 eller P8, altså Orion og Poseidon henholdsvis. Og det er groft sagt bare passagerfly, som man har bygget om til at jage ubåde med. Orion er et propeldrevet fly, og Poseidon er egentlig en god gammeldags Boeing-flyver, som mange af jer måske endda har fløjet i, til, da I skulle på ferie, som de så har skiftet noget af indmaden ud, så der sidder nogle fancy sonar-operatører og radar-operatører og andet godt folk om bag i flyveren i stedet for. Og så har den et lastrum fuld af sonarbøjer og et burum fuld af torpedoer eller antiskibsmissiler. Og den har også en særlig sensor på bunden, der kaldes en magnetic anomaly detector, eller en MAD, som kan mærke, om der har været magnetiske forstyrrelser under den, når den flyver over. Så den vil simpelthen bare flyve i stort zigzag-mønster over havet, og smide sonarbøjer ud for at lytte, om der sker noget i havet også. Så en ubåd skal både kunne snige sig forbi det, og eventuelle patruljeskibe, der har deres egen sonar, og eventuelle ubåde fra alle de her lande også. Så alt i alt vil det være svært for en russisk ubåd at komme ud af Østersøen, og selv at være i Østersøen kunne det nok være ret farligt for den. Ja. På samme måde, mindre farligt er det så, hvis de sejler ud af den nordlige side af Rusland op ved, nu glemmer jeg selv navnet.
Ja, Murmansk.
Ja, Murmansk, okay. Ja. Og Severomorsk, ja. Der har de to flugtmuligheder. Den ene er, at de kan simpelthen binge direkte ud under isen på Nordpolen, og gemme sig der, eller bryde ud i Stillehavet eller Atlanterhavet fra begge retninger. Alternativt så kan de dreje direkte venstre ved Norge, og så gå ned mod Nordatlanten forbi Island og Grønland. Der har vi jo lige pludselig det danske område, hvor det vil være interessant, og der, hvis vi skulle have ubåde, så ville det være der, de skulle patruljere. Men der virker det lidt overflødigt, og det er nok derfor, at NATO ikke har bedt om at genoprette ubådskapaciteten, fordi at allerede som det er nu, har amerikanerne, englænderne og franskmændene betydelige patruljer i det område, og amerikanerne betjener endda den såkaldte SOSUS-linje, simpelthen en linje af undervandsbøjer, eller undervandssensorer, der er placeret på havbunden hele vejen fra Grønland til Island til England. Og det betyder tilsammen, at det er ret svært for en ubåd at komme ind i Nordatlanten forbi dem her. Og vi ved det jo ikke 100%, men det er meget sandsynligt, at amerikanske atomubåde ligger så tæt på Rusland, som de tør, og har en såkaldte observationslinje, hvor at hvis en russisk ubåd prøver at komme væk fra Rusland, så vil de allerede der erkende den og følge efter den. Så selv i fredstid leger amerikanerne og russerne allerede en slags undervandskrig, hvor de allerede forfølger hinanden hele tiden.
Ja, der var en historie ude om jeg tror, der var en engelsk fregat, var det her i efteråret sidste år, at de kom til at simpelthen påsejle en russisk ubåd, og de sådan de dunkede i hinanden, ligesom man leger mørkelej inde i et rum, og der blev gået lidt stille med dørene, og man simpelthen gik hver til sit, og sådan, og det så vi ikke lige, og videre tekstnagtigt. Det er jo noget, der har stået på, selv efter den kolde krig. Jeg var vist noget med, at russerne de stoppede en kort overgang efter murens fald med at sejle ubåde under iskappen, men da russerne fandt ud af, at amerikanerne blev ved med at holde deres forsvarssystem og kørende, så tænkte russerne, det bliver vi nødt til at svare på, og så fortsatte man bare, hvad man næsten gjorde før murens fald.
Ja, bare for en sjov anekdote også. I 80'erne lykkedes det faktisk en amerikansk ubåd og en russisk ubåd at sejle ind i hinanden.
Okay, ja. Jamen,
fordi at det er jo sådan en, som du siger, det er mørkeleje, hvor man kun kan høre hinanden, og hvis man ikke lige hører så godt den dag, på grund af, at der måske er noget is, der larmer lidt i overfladen eller et eller andet, så kan man ikke nødvendigvis høre hinanden.
Ja, eller det er fyldt med travler fra alle de omliggende lande der. Man snakker om, at man skal have de her eftertrukne sonarsystemer. Er det, har du noget, er det ikke bare forældet? Det lyder som noget, man brugte under anden verdenskrig, men slæver et eller andet efter sig.
Det er faktisk relativt nyt i den forstand, at jeg mener, det var noget, man begyndte at gøre i 60'erne eller 70'erne. Fordi man havde jo på et skib, kunne man have et sonaranlæg sat fast i næsen af skibet, og så kunne i 2. verdenskrig kunne man bare enten lytte med det, man kaldte en hydrofon, hvor man simpelthen bare nærmest sad og lyttede i vandet, og man kunne høre noget, der larmede. Og ellers så havde man det, man kender som sonar i dag, hvor man alle kender det der klassiske ping, ping, ja. Hvor man lyttede efter, hvornår ekkoet kom tilbage. Og så hvis ekkoet lige pludselig kom tilbage på et andet tidspunkt, så betyder det, at bunden havde flyttet sig ret meget, eller at man havde fundet en ubåd. Men så blev det her jo mere og mere avanceret, og det blev i stand til at høre bedre og bedre og bedre, og de her ekko blev mere og mere og mere finfølende. Og så begyndte man faktisk at ramme det problem, at skibets egen støj forstyrrede sonaren. Og så derfor begyndte man at smide en sonarbøj i vandet og trække den efter skibet, sådan så at skibets egen støj ikke kunne forstyrre så meget. Og så hvis man har sådan en, og man trækker den langsomt efter skibet, så kan man både høre fra længere under vandet, og man har mindre støj både fra skibsmotorer og så videre, men også bare, at vand, der flyder ned af skroget, vil ikke larme så meget for sådan en bøj der.
På den måde. Okay.
Og det gør jo netop, at så kan du høre, så bliver den meget mere potent, sådan et skib, der kan trække sådan en bøje der efter sig.
Okay.
Og det er faktisk så potent, selv ubåde gør det.
Nå, okay. Okay, vildt nok. Men hvad så, skal vi så købe de her eftertrukne bøjer, eller skal vi købe nogle P-8 Poseidon-fly, der også har været lidt op at vende i det medierne?
Ja, altså i NATO siger helt klart, at de vil gerne have, at vi køber de her trukne sonaranlæg til Absalon og Esbern Snare. Så det lyder til, at har Ivar Huitfeldt-klassen dem allerede, det har jeg ikke undersøgt desværre.
Nej.
Men til Absalon og Esbern Snare vil de gerne have dem. Og en del af deres kritik er, at hvorfor skal vi vente til 2026 med at få dem? Kan vi ikke komme lidt i gang?
Det er vel reelt set bare en hyldevare, ikke?
Jo, groft sagt. Absalon og Esbern Snare er bygget specifikt efter danske specifikationer på danske værft, så de er ikke nødvendigvis forberedt til den her opgave. Så det er jo ikke bare at købe en hyldevare, men det skal måske tilpasses lidt. Men det er nok ikke nogen særlig faglig grund til, at det behøver at tage 4 år.
Nej, man kan sige, for at sætte det lidt perspektiv, så formåede svenskerne at lave et udbud, købe det og implementere det amerikanske Patriot antiluftskyts missilsystem. Man begyndte simpelthen bare at sende folk til USA til uddannelse, i stedet for at vente med at få missilerne hjem og begynde at uddanne på det. Så inden man fik missilerne hjem, så sætter man simpelthen folk til USA til at blive uddannet på de her antiluftskytsmissiler. Og der kan man godt nogle gange fornemme lidt, at forsvaret er lidt, de er lidt tunge i en vis lemsdel, i stedet, altså de er ikke så innovative på, hvad det angår. Og det er jo en af de problematikker, man også ser i forsvaret, fra de siger, at de gør det, det går lang tid, og alt for lang tid, selv inden for sådan NATO-regi.
Ja, og det, altså for, nu kender jeg jo nogle af de der folk, så i deres forsvar, så er det endnu en ting, man har optimeret, så det næsten ikke virker mere, altså hele udbudsindkøbsprocessen. Man har en ret lille stab til at løse den her opgave. Og der er jeg jo igen en stor fortaler for, at man kunne slippe for meget af det her ved at lave de her fælles EU-udbud, og så måske stole lidt på, at andre lande også godt ved, hvad de laver, og gerne vil købe godt kram. Det ved jeg, det gør ondt i ørerne på nogen, men om ikke andet, så kunne man måske slippe lidt nemmere afsted med hele testfasen og udbudsfasen på den måde. Men derudover, så er det noget, det danske forsvar har historisk haft problemer med. Der er vi desværre ikke alene. Canada har også en lang stolt historie for at være virkelig dårlig til at indkøbe våben og have mange store skandaler, inklusive en fregat, der blev fejlindkøbt, så det var fantastisk.
Ja, de startede også. De er ved at gøre det igen, fordi de har afvist at købe F-35 fly, og det er ikke første gang, at Canada de prøver at opfinde den dybt tilakken selv. Der var tilbage i slut 70'erne, midt 80'erne, der ville de have lavet deres eget interceptorfly. Og det gik til, jeg tror, de nåede at lave 3 prototyper af den, og fik den godkendt, til de så fandt ud af, at det ville bare koste absurd mange penge, og for det her fly indført, så købte man så F-15 fly, i stedet for, som man så har den dag i dag. Og så står man så lidt i det samme problem, som det danske luftvåben med, at fordi man så er nej til F-35, og man ikke rigtig har formået at finde ud af, hvad man så skal have, så er man sådan taget lidt på det forkerte ben i det kanadiske luftvåben.
Ja, men for at vende tilbage til Poseidon, som åbenbart har været op i dansk bil, det var faktisk ikke rigtig klar over, den havde. Men den er jo også igen et fantastisk fly i den forstand, at den vil virkelig kunne bidrage meget til anti-submarine warfare, og kan langt hen ad vejen gøre det selvstændigt endda, hvis man ellers stoler på, at man er god nok til at identificere forskellen på en russisk ubåd og en amerikansk ubåd, for eksempel. Men hvis man mener, man kan det, og man kan integrere sig godt nok med amerikanerne, englænderne og franskmændene osv., så kunne man være meget, meget farlig i sådan en flyver der. Men det er jo meget dyrt, fordi at allerede nu så har Danmark jo 4 Hercules fly, og der er jo nogle betydelige driftsomkostninger ved at drive dem, og de er markant mindre end P8 er.
Ja.
Og det betyder jo så, at det vil være en stor omkostning for det danske flyvåben over eller flåde eller søværende, at have sådan nogle fly her, og hvis du skal have en betydelig effekt med dem, så er du jo nødt til i hvert fald at købe mere end 3 af dem, så du kan have en på vingerne, en der er ved at blive klar, og en der hviler. Skråstreg bliver vedligeholdt.
Ja.
Og det bliver måske lidt omkostningsfuldt, og det bliver også svært at bare skaffe personalet til at drive de her fly måske. Så taget betragtning af hvor vi ligger i verden, og hvad interessen er for nogle af de andre NATO-lande, kan jeg godt forstå, at NATO ikke har anbefalet Danmark specifikt at købe de her fly, netop fordi, at det er en enorm omkostning, og det er ikke helt sikkert, hvordan det hjælper meget i forhold til, at amerikanerne allerede flyver disse fly fra både Norge og Island.
Ja. Så skal vi også snakke lidt om de strukturelle udfordringer i forsvaret i form af deres uddannelser. Tilbage under forliget, jeg kan huske, om det var 2015 eller 16, jeg tror faktisk, det var 16, der nedlagde man simpelthen kampskolen, og man reformerede officersuddannelsen, a.k.a. det var en spareøvelse, som man har set så mange andre steder i det offentlige. Og kan du prøve at forklare lytterne, hvad kampskolen havde opgave?
Ja, kampskolen er jo en del af en række skoler, hvor man også havde ingeniørskolen og artilleriskolen og kampvognsskolen. Der har været mange forskellige skolestrukturer igennem forsvarstid, men groft sagt så var kampskolen kendt som ligesom den største skole og den selvstændige skole, der var placeret for sig selv i Oksbøl-lejren i sin tid. Og den blev så sidenhen opslugt af Hærens Kamp- og Ildstøttecenter og blev så til sidst lavet om til Dansk Artilleriregiment, hvor under en større omlægningsfase, der tog mange år at lave.
Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Vi er i gang med aftens første podcast-afsnit her i Talentlab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. I denne time er det holdninger til forsvaret, for vi har nemlig fat i podcasten Forsvarets Ønskeliste med verden Ulrik Detlef Jørgensen. Det her det er del 2 af et afsnit, som du fik første del af i går aftes her i programmet, og det afsnit har Niels Søndergaard på besøg til at give os hans syn på, hvordan status er i det danske forsvar. Og det er altså det, vi vender tilbage til her for sidste omgang.
Men kampskolens opgave var jo så at uddanne kampsoldater, groft sagt. Og det var ikke bare at uddanne dem, men det var også med navnlig at uddanne deres befalingsmænd og deres officerer i forskellige teknikker, de både ville bruge som infanterister og som kampvognssoldater og panserværnsfolk og hvad der ellers har været igennem tiderne.
Stort set alle funktioner i hele forsvaret, de udsprang det af, stort set.
Ja, der var det med, at det er netop for kampstyrkerne, ja. så livgarden og husarerne og dragonerne. Ja. Så deres befalingsmænd og officerer ville blive uddannet der, og ydermere havde skolen opgave at lave en del forskning, både omkring bedre doktriner, bedre praksiser i kamp og i felten, og bedre og forskellige nye våben og personlige udrustning osv. Så der er mange quote-unquote små opgaver, som der faldt under den samlede paraply. Og på samme måde havde man Hærens Ingeniørskole, der havde til opgave at specialisere sig i ingeniøropgaver, altså brolægning, minerydning, forhindringsudlægning osv., og artilleriskolen med forskellige skydeteknikker, hvordan man regnede ud, at man havde lavet, hvilke fejl man havde lavet på sin kanon osv. Ja. Det har man så med det seneste forsvarsforlig, før krigen startede, slettet, og så har man lagt dem under kommandoen af det, der hedder 1. Brigade, som er den her enhed, vi har kritiseret så meget i løbet af programmet, for at mangle sul på kroppen. Den har så netop fået en masse stabsofficerer i den forstand, at man har lavet foldet dem ind i det, der hedder S7. Og i militærsprog, der har man i en bataljon og brigade, der har man S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og vi går ikke ind i alle sammen nu, men bare for sådan at opstille nogenlunde, så S1 er personale, S2 er efterretninger, S3 er operationer, S4 er logistik, og S7 er uddannelse. Så man vil simpelthen lave en del af staben, der har til opgave at planlægge brigadens uddannelse. Hvor altså i en amerikansk brigade, der vil det her egentlig bare være 2-3 stabsofficerer, der har pligt til at lave en plan for, hvordan brigaden vil træne i løbet af året. I den danske 1. brigade, der bliver det så mere eller mindre en skole, der stadig har til pligt at uddanne en masse folk direkte, i stedet for bare at lave planen. Den har også til pligt at lave en masse forskning, og den har også til pligt at lave stå for indkøb og sådan nogle ting, eller i hvert fald lave forslag til indkøb, samtidig med at den skal indgå i brigadens operative struktur. Så for eksempel i artilleriregimentet, der betyder det, at nogle af de officerer og befalingsmænd, man har derinde, skal kunne gå ud i brigadens kampstruktur i tilfælde af, at brigaden går i kamp. Hvilket vil sige, at hvis nu brigaden faktisk skulle i kamp mod Rusland, så vil den miste evnen til at uddanne sig selv, før at man blev hævet helt ud af krigen og kom tilbage igen. Og dermed vil Danmark faktisk miste evnen til at uddanne soldater.
Ja, ja, der har også været nogle kritiske røster omkring, at kampskolen har ligesom været den her organ i forsvaret, der har sørget for, at vi alle sammen snakker det samme sprog. At man har de samme befalingsstrukturer på Bornholm, som man har på Skive Kaserne for eksempel. Har du egentlig oplevet nogle problemer efterfølgende, at man for eksempel kommer ud til en øvelse, og at et fempunktsbefaling kan lyde lidt forskelligt nu, kontra den gjorde før?
Jeg stoppede jo i forsvaret relativt kort tid efter, at kampskolen blev endegyldigt opløst, så det har jeg ikke så mange erfaringer med, men jeg kan sige, at noget, der nok er begyndt at snige sig ind, det er jo netop også, at man afskaffede jo også sergeantskolen i sin tid.
Ja, i Sønderborg.
Ja, og dermed gjorde man det jo til enkelte regimenters opgave at forestå uddannelsen af befalingsmænd. Det gør jo at kvaliteten af dem har svinget lidt, eller om ikke andet fokusen i uddannelsen har svinget lidt, afhængig af, hvilket regiment, der har haft til opgave at forestå den uddannelse. Og så har vi jo også oplevet, at i takt med, at man både har sparet på den basale uddannelse af befalingsmænd og uddannelsen på skolerne, så oplevede man rigtig tit ude i de operative enheder, at nye befalingsmænd skulle uddannes af deres egne folk, groft sagt. At en ny morterobservatør ville for eksempel komme og skulle egentlig lære, hvordan han skulle være morterobservatør fra sin signalmand, som ellers egentlig skulle have, i teorien kun skulle have til opgaven at udføre hans ordre og, og lave sende de signaler, han havde brug for, så bliver det tit signalmanden, der egentlig fik pligt til at lære ham, hvordan man gør i praksis.
Ja. Og man kan sige, er det også noget, som trækker ind helt i officersuddannelsen? Du havde også nogle besparelser på officersuddannelsen, der gjorde, at man plejede at sige, at det danske officersuddannelse var blandt top 2 bedste officersuddannelser i hele NATO, måske i verden. Men efter besparelserne, så er vi ligesom rådet lidt ned ad rangstigen. Kan du forklare noget om de konsekvenser, de har haft måske?
Ja, nu er jeg ikke selv officer, så der må jeg være lidt sparsom med, hvad jeg påstår, ikke også? Men jo, du har også lavet et program med Oberst Egil Schøning, der blev frataget sin bestilling netop, fordi at han ikke var særlig tilfreds med den her reform. Groft sagt har det netop den effekt, at man har forkortet uddannelsen af officerer markant, til dels for at undgå, at man egentlig gav dem en bachelor i virksomhedsledelse, og dermed kunne de jo egentlig gennemføre uddannelsen, og så have fået en ret fed uddannelse, og gå direkte ud og være virksomhedsleder i stedet for. Der kunne man jo have løst det med at have lavet en anderledes kontraktform, hvor man skulle arbejde sin tid ind igen, eller et eller andet.
Ligesom man har set hos F-16-piloterne for eksempel.
Ja, præcis, ja. Men i stedet for så har man så valgt at korte uddannelsen af, og det har jo nok både været netop for at prøve at finde de rigtige folk til at blive hængende længere, men også netop for at spare på selve uddannelsen, for det er jo dyrt at uddanne en mand i 3 år. Og så derfor så har man i stedet for lavet det sådan, så det er nu et krav, at man har en universitetsuddannelse, før man overhovedet starter på sin officersuddannelse. Og så er det mere det, man kalder en diplomuddannelse. Og det har jo den konsekvens, at det bliver muligvis rimelig teoritungt, fordi at der er egentlig kun tid til et halvt års praktik, eller i praktisk tjeneste ude i felten for sådan en ny officer. Så det vil igen sige, at en ny officer ved rigtig meget i den forstand, han har allerede en, eller hun har allerede en bachelor, og vedkommende har også gennemført i hvert fald halvandet års teoretisk undervisning inde på Frederiksberg Slot. Mm-hmm. Så de har en stor mængde viden, men evnen til at bringe det ud i praksis bliver jo lidt begrænset netop, fordi de har ikke rigtig haft tid til at gøre det på skolen. Og fordi at der netop mangler skoler ude i forsvaret, så bliver de sat direkte ind i kommandoen, muligvis af erfarne soldater, uden egentlig at have tid til selv at lære, hvordan arbejdet skal gøres, og igen står i den akavede situation at være leder for nogen, der har mere erfaring end dem selv, og endda har mere formel uddannelse end dem selv.
Ja, det kan jo give nogle problematikker, når arbejdet skal udføres, at man pludselig skal spørge en korporal om, hvordan du lige bruger den og den specifikke genstand eller objekt til noget øvelse. En af de største udfordringer, men måske også, som det også er kommet op til overfladen, det har jo været fastholdelse af personel. Og du var nogle af de sidste, der har nået at opleve de nice ting, mens jeg sidder her og laver situationstegn, det såkaldte CU-forløb, hvor man optjener nogle point ind i forsvarssystemet, der gør, at man kan tage en uddannelse, mens man stadig er i forsvaret, altså en civil uddannelse, med fuld løn. Den hold ophørte vist nok tilbage i...
Ja, det kan jeg faktisk. Det har været i 14, tror jeg, at vi ja. Stoppede med at give den kontrakt ud.
Ja, og så skulle der ligesom være en periode, hvor folk stadig kunne nå at tjene op på det, men så har man så ikke ansat nye soldater under den her kontrakt.
Ja, præcis. Ja, fordi jeg fik jo min K35-kontrakt i 2012, og den kontraktform var netop kendetegnet ved, at du var bundet til forsvaret, eller du ikke bundet til forsvaret, men du var ansat i forsvaret, indtil du var 35. Og i den tid, så sagde vi så, at for hver måned, du havde tjent, så kunne du få en uges uddannelse med løn. Og for langt de flestes vedkommende, så betyder det, at de lige får fri en måneds tid til at tage et truckcertifikat, eller gå ud og blive uddannet smed eller mekaniker, eller et eller andet, og så kan de egentlig ende tilbage i forsvaret igen og fortsætte med at bruge deres svendebrev derinde. For nogens vedkommende, der betyder det jo så, at de sparer op i hele karrieren igennem i stedet for, og så lige før, at de lige omkring, når de rammer 30-årsalderen, så forlader de forsvaret og går i gang med at læse en universitetsuddannelse, ligesom jeg valgte at gøre. Så det er jo et meget generøst program på den måde, fordi at du får simpelthen hele din periode med løn, og forsvaret hjælper endda med at købe uddannelsesmateriel. Til gengæld så har du ikke lige så lang sommerferie som dit medstuderende. Du skal ind og arbejde i forsvaret, når du ikke er på studiet, for du er jo stadig dit job på forsvaret er at uddanne dig.
Ja, og man kan sige, det var også ret lukrativt for forsvaret, fordi man så ved man, at man havde soldaterne i deres bedste levealder, fra man er de der midt 20'erne til start 30'erne, hvor man er fysisk af bedste ved gør. Endnu længere tilbage, så havde man også gratis tandpleje, og man havde også gratis offentlig transport, altså at man kunne benytte busser og tog i det offentlige, på forsvarsregning, så at sige. Var det noget, du nåede at opleve? Ja, andet end din værnepligt?
Nej, altså vi kom lidt, jeg var lidt tæt på det der med gratis tandpleje, fordi vi havde sådan, at forsvaret havde en række tandlæger, som skulle, egentlig bare skulle forestå at kontrollere, vores tænder var sunde og raske. Men de skulle også blive ved med at holde sig selv uddannet, og derfor havde de ret til, når de så et problem på en af os, så havde de jo ret til at sige, hov, det ordner jeg lige for dig, og så kan jeg skrive det i bogen, at jeg har ordnet sådan et problem. Så i den forstand havde vi stadig lidt gratis tandpleje, men det var ikke sådan, at hver eneste gang, du havde et problem med dine tænder, at du bare kunne gå til forsvarets tandlæger og få det fikset.
Nej. Tror du ikke, hvis du kigger tilbage på din egen karriere i forsvaret, og måske også nogle af dine tidligere kollegaers karriere der, at hvis man nu genindførte blandt andet CU, noget gratis tandpleje, og måske noget gratis offentlig transport, tror du så ikke, man ville kunne vedligeholde eller kunne fastholde personal i længere tid?
Jeg kan sige fra de kollegaer, jeg stadig har, og dem, de venner, jeg har fra forsvaret, at de er jo alle sammen meget enige om, at civiluddannelse var en rigtig god løsning i hvert fald. Og det er nok den, de fleste vil fremhæve som vejen at holde en konstabel. Fordi at det, der sådan sker for en soldats karriere nu, det er, at de melder sig ind til deres værnepligt, får et 4 måneders basisforløb, opdager, det er faktisk meget sjovt at være soldat, det vil jeg gerne fortsætte med. Så bliver de konstabelelever i yderligere 8 måneder, og så vælger de måske endda at sige, ved hvad, det er faktisk rigtig sjovt at være soldat, jeg vil blive ved med at være det her, og så bliver de ansat som konstabler. Og stort set samme historie, hvis de finder ud af, at de gerne vil være befalingsmænd, for den sags skyld. Så sker der så det, at de kommer ud i en operativ enhed, og som tingene er lige nu i den danske hær, og jeg forestiller mig muligvis lignende i flyvevåbnet og i søværnet, så rammer man den situation, at man egentlig er omgivet af en masse folk, der er frustreret over, at der netop ikke er nok tid til uddannelse, og der er ikke nødvendigvis nok materiale til at køre mange af de her projekter. For eksempel som vi snakkede om, at vi prøver at stille en dansk brigade, men i virkeligheden er det en meget, meget mager brigade. Og det gør netop, at alle enhederne ikke bare kan holde fri til at træne, men hver eneste gang, de bruger deres materiale, så er det jo brigadens materiale, de bruger. Og dermed, hvis de har slidt et køretøj op, så er det jo brigaden, der har slidt et køretøj op. Så man bruger tingene sparsomt, og man har egentlig også kun de ting, der skal være, frem for at have en masse reservebeholdning osv. Så den nye soldat, han kommer ind og oplever en masse frustrerede kollegaer, der nu skal uddanne ham også i sit speciale, netop fordi at han, der var jo ikke nogen skole, man kunne sende ham på. Hans befalingsmænd er måske endda i samme situation som ham, fordi de netop også lige er tilgået enheden, og de skal derfor også selv uddanne sig, mens de skal prøve at uddanne ham. Og det gør jo netop, at så efter man har været i forsvaret i 1 til 2 år, så har man faktisk ramt det punkt, hvor at man har lært det, de havde at tilbyde, og nu ser man frem til, enten skal man ned og vogte grænsen, man skal udsendes til Baltikum, eller måske, hvis man skal være lidt tej, så kan man blive sendt til Mellemøsten. Og det er nok især noget, der gør sig bemærket for hæren. Søværnet, de har jo lidt anderledes modus operandi, og dermed og flyvåbnet også. Så det er måske ikke samme sæt problemer, men i hvert fald i hæren, der får man det problem, at efter et par år, så begynder hæren at have svært ved at tilbyde nye ting. Så medmindre du selv skal videreuddannes inden for hærens system, og vel at mærke, at hæren har tid og ressourcer til at videreuddanne dig, så er der egentlig ikke mere for dig som sådan. Og så, hvis du ikke kan tilbyde dem, at de kan optjene en civiluddannelse, eller på en eller anden måde skabe sig selv en fremtid ved at blive i hæren, så vil mange af dem begynde at kigge efter døren der, og finde ud af, om så kunne det være, at jeg skulle have det mekanikers svendebrev alligevel, eller det kunne være, at universitetet egentlig ikke var så kedeligt alligevel. Og så er deres karriere egentlig slut der, og det... Nogle af mine gamle kollegaer, de oplever i hvert fald, at de har svært ved at holde en soldat mere end 2 år.
Ja, det giver nogle udfordringer, fordi at man når knap nok at opbygge nogen erfaring og få nogen, hvad skal man sige, struktur på det, man render rundt og laver. I det amerikanske forsvar kører man til system, hvor at man ligesom har været der, du er der i 4 år gangen, Og hver gang det 4 år er gået, eller ved at gå, så kommer man op til en slags evaluering, hvor man siger, kan du forfremmes, så bliver du forfremmet. Kan du ikke forfremmes, så bliver du fyret. Hvem må kunne overføre sådan en strategi til det danske forsvar, med at man kunne sige, at der er noget at se fremtid, og det er jo inden for alle tre værn, kan man sige.
Jeg er ikke sikker på, at det vil virke særlig godt i dansk kultur. Jeg tror selv, jeg synes selv, det er et smart system, og jeg i den forstand, at det netop vi har lidt i Danmark, man har det fænomen, man kalder en evighedskaptajn for eksempel. Altså en mand, der har gennemført officerskolen og egentlig er en god nok leder, som man har gjort ham til kaptajn, og så hvis han ikke er aktivt har presset hårdt for at blive forfremmet, så bliver han egentlig ikke forfremmet. Og selv nogle gange, hvis de presser hårdt for at blive forfremmet, så lykkes det dem aldrig rigtigt, og de bliver derfor specialister. Og det har den fordel, at man har nogle folk, der har meget erfaring med det, de laver, men det har også den ulempe, at vi ligesom fanger folk i, man har det med, man taler om, at man kommer op til sit inkompetenceniveau, så at sige, og så fanger vi folk der, for der er ingen grund til at sige op, når man har et okay job. Hvor at amerikanerne netop rammer modarbejder det ved, at hvis du har været 4 år i samme stilling, og du ikke er blevet så meget bedre i stillingen, at du kan forfremmes eller overflyttes til en anden spændende post, så er det nok en andens tur til at prøve. Og det gør jo, at de har nogle markant yngre officerer, end vi har i Danmark, og især hvis man kigger på deres generaler, så virker de tit ret unge. Men for eksempel i forhold til, hvordan vi har systemet lige nu i Danmark, der vil det jo så betyde, at hvis du ikke som 4 år som konstabel ikke er blevet vurderet egnet til at blive sergeant, så ville du egentlig skulle være færdig. Ellers skulle man lave nogle mellemliggende grader mellem konstabel og sergeant. Der er jo nu overkonstabel, første grad og korporal, men de bliver ikke brugt på den måde i det danske system endnu. Så det vil kræve en relativt stor reform i det danske rangsystem, tror jeg, for de menige og for befalingsmændene at give mening. Så man kunne godt gøre det måske, men jeg tror, det ville kræve noget af en omvæltning, og det ville nok kræve, at man fik overbevist forsvaret, at der var brug for en alvorlig reform der.
Ja, okay. Ja, så det er måske, det kommer aldrig til at ske, kan jeg høre. Så tror jeg egentlig, at vi er ved at nå til vejs ende i programmet. Og jeg vil bare sige rigtig stort tak til Niels, min rigtig god kammerat, at han gad at medvirke i det her program. Og det kan være, at vi laver nogle flere programmer af det her. Nu må vi se, hvad det bliver til. Om igen, så håber jeg, at I har nydt det. Det tror jeg, vi har i hvert fald. Jamen, det var Forsvarets ønskeliste med Ulrik Detlef Hunfor Jørgensen og Niels Søndergaard.
Radio 4 taler med Danmark.
Her var det podcasten Forsvarets ønskeliste med Ulrik Detlef Jørgensen og Niels Søndergaard, som fik lov at runde af, og det gjorde de på det her lange afsnit, som du fik første del af i går aftes her i programmet, og altså her fik den resterende del. Det er en podcast, som snart er at finde på diverse podcast-tjenester, så jeg glæder mig til at følge med, hvordan Ulrik Detlef Jørgensen kommer videre på den her podcast-rejse. I time 2, der skal vi også følge nogen på deres podcastrejse. Det er dog en podcast, som har lidt flere afsnit bag sig. Det er samtalepodcasten Alt om Intet med Jonas Madsen og John Frost, som har besøg af René Choco Dahl Andersen til en snak omkring både emnet Janteloven, og så også for at høre om, hvordan René som en narko- og undercover-patient, han lige begav sig rundt i den kriminelle underverden. Det er noget, du kan blive meget klogere på lige om lidt, men du får lige her en kort teaser for, hvad den snak blandt andet handler om.
Da jeg skriver den bog der, jeg gør det jo for at finde ud af, hvorfor gik det galt for mig? Hvorfor fik jeg 6 måneders ubetinget fængsel?
Mm.
For at have levet min livsdrøm.
Ja.
Hvordan kan det så gå dertil? Så min mor er forpå Janteloven, så hun går rundt ud i Hørby, ikke? Hvor alle vitteligt kender alle. Og jeg er helt sikker på, at hele Hørby har vidst det, også hele vores familie, fordi der bor andre politifolk, eller kommer andre politifolk fra den by der, sådan, ikke? Og tingene går stærkt. Og jeg har jo lært at acceptere det, men hun har gået gemt sig. Så da jeg sådan var ovenpå og klar til at gå i gang med bogen, så siger jeg til hende, nu skriver jeg lige en bog om, hvad der er sket. Hun var ved at tabe den der kamp. Jeg siger, det gør du bare ikke, siger hun så. Og siger, jo, det gør jeg, for nu er det slut med at gå gennem sig.
Ja.
Og det er især dig, jeg tænker på. For jeg var begyndt at eje min historie over for alle, og det kunne hun ikke, det brød hun sig ikke om. Og hvad skete der? Samtlige familiemedlemmer, alle naboer, alle kom over og omfavner hende,
ja.
Da bogen kom. og sagde, nu forstår vi, nu ved vi jo, hvad der er sket. Og ja, det er det, jeg tror på, hvis man fortæller, hvad der er sket i livet, og hvad det er, som man går døjer med, selv i Nordjylland, så bliver det altså omfavnet.
Det er altså lige efter nyhederne, at vi tager fat i det her afsnit fra Alt om Intet med Jonas Madsen og John Frost, som taler med tidligere narko- og undercoverbetjent René Chokodal Andersen. Men først så skal vi altså lige have fat i en omgang nyheder fra en, som i hvert fald bare skal lægge janteloven bag sig, nemlig verdens bedste nyhedsoplæser.